habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda masar oo ka fiirsanaysa inay liiska argagixisada ku darto jamaacadda dhowaan ka soo baxday soomaaliya iyo waddamo kale ee al-saadicuun bilxaq.
haddii masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeele, hadduu sacuudiga sida yeelo dowlado badanaa sida yeele, ee dhibaato hadda muuqata ay jirteen lama arag. Waa dad la yaqaano, qaarkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutaqafiina halalaha haliga hadow warmumiyaha islaamka iyo diinta islaamka way tamaad. Nabigii cali salaam waqtiisa dhamaystirantay, qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara, la sheekeysa kara.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya oo aanu ka waraysanay tallaabada maamul goboleedyada qaarkood ay ku taageereen waddamada sacuudiga iyo imaaraadka.
dowladaha hadda ishaya ee qatar iyo afarta dowladood ee xulafada ah xaaladoodu waa lagu dhex jiraa. kuweyt baa si daacadnimo ahle ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah, maraykankii baa la annagaa annaguna idin dhexdhexaadinaynaa. marka iyagaaba heshiiddooda waxaa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa, marka waxay soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, ku soo dhawaadaste marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 3 ruux oo 2 haween ay yihiin mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga yaqaano ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha dhexe koonfurta kaga beegan. maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibtu soo gaartay, waxaana dhaawaca la geeyey oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar. gaariga shirka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca ay Soomaalidu noohada u taqaano, waxaana ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
dacwad ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 40,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka India, taasoo markaasi ay daba socotay kadib markii dad aad u fara badan ay kasoo baxsadeen Myanmar. maxkamadda ayaa dhageysiga arrintaasi bilowday Isniinta maanta, waxaana dowladdu ay war maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya ay yihiin soo galooti sharci darro waddanka ku soo galay, islamarkaasina qaar ka mid a iyaga ay halis ku yihiin ammaanka qaranka waddanka India. qareen u dooda dadkan dhibaatada Myanmar ka soo baxsada ayaa sheegay in dastuurka waddanka India uu siinayo xuquuq iyo xornimo isku mid a qof kasta, oo ay sidoo kale ku jiraan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee gudaha India. dhegeysiga dacwadan ayaa sii socon doonta bisha soo socota.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go-o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xeerinayo arrimaha la xidhiidha dastuurinimada codayntaasi. cubaadi ayaa in badan ku celceliyey sida uu uga soo horjeedo aftidaasi, waxaanu ku tilmaamay xiisad halis badan oo xadgudub ku ah qarannimada dalka Ciraaq. maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meelmarinta amarkeeda. dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga bin Cali Yildirim ka digay qorshaha Kurdigu uu ku doonayo in uu ku qabto afti uu kaga go-ayo dalka Ciraaq, waxaanu tallaabadaasi ku tilmaamay gaf weyn.
hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Ayatullah Cali Khumeini ayaa sheegay in Iiraan aanay ka jawaabi doonin xog u sheegashada iyo naqdinta Maraykanka ee heshiiska nuklearka ay wada saxeen dalalka qoodaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u noqday heshiiskaasi isagoo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiiskaasi oo ku baaqaya in Iran ay yareyso hubkeeda nuclearka oo lagu bedelo in la qaado lagana qaado cunuqabateyntii dhaqaale ee waddankaasi saarnayd. Iran ayaa waxay sheegtay in talaabo kasta oo dhanka khaldan loo qaado oo lagu sanduuleynayo Iran ee la xiriirta heshiiskaasi ayaguna ka falcelin doonaan. Waxaan dhigayaa halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA. Dowladda Masar ayaa la sheegay inay damacsan tahay in liiska ururada argagixisada ku darto jamaacada Asadicuun Bilxaq ee bishii April sanadkan looga dhawaaqay. Waddankaasi ururkan ayaa farac ku leh Soomaaliya, waxaana koox aqoonyahanada Soomaaliha ay isla waqtigaasi ku dhawaaqeen in ururkaasi ay ka mid yihiin. Haddaba waa maxay ururkaas? Talabadan ay dowladda Masar qaadayna sidee bay u saameynaysaa laanta ururka ee Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kukaay weydiiyey Xasan Cabdi Xeele oo aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ka faallooda oo ku sugan magaalada London.
Sida qaar dadka ay u yaqaanaan oo hadda magacaan cusub oo lalay Asadicuun Bilxaq, waa looma aqoon markii uu soo baxay 70-meeyadii dhammaadkeedii soo baxeen. Lagama warqabin dunida Islaamka ururkan asaga bergaas waxaa la yiraahdaa media masaarida iyo jaraa'idkii Masar kasoo baxay waa weynaa oo olole xoog la ku qaaday. Waxay u bixiyeen jamaacad takfiir, jamaacad takfiir wal hijra, takfiir wal hijra, jamaacad dad rumaysan mujtamacaad ka hada jira oo dunida Islaamka ka dhisan inay ka baxeen diinta Islaamka, gaalana ay yihiin sababa oo taariikhi dartood loona baahan yahay in laga hijroodo. Intaasi adigu magacaasa la siiyey, laakiin waxaa la yihahdaa dadkii aasaasay oo min dhigay Shukri Mustafa oo kamid aha dhalinyaradii ay saameeyeen nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo culimmadii waaweyne ee Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii mashaarida hore, xabsiyada nidaamkiisu uu kula dagaalamay ku baaba'ashay rag waaweyn oo dunida Islaamka qiimo ku lahaana lagu dilay oo daldalay raggii waqtigaas faas adag oo xabsiyada masaarida oo runtii la sheegay aad loogu masalan sida cijiriga dadkaas ka soo baxay nimanka da'da yara oo raacsanaa jamaacad ikhwaan muslimiinka, laakiin khilaafay jidkii ikhwaanku oo dacwada islaamka ku faafi jiray oo ay qaatay inay islaamka u dagaalamaan u halgamaan. Laakiin marka hore la helo in mustawaca laga dhex baxo
way
xaruntiisa waxaa la yidhaahdaa waa Masar.
Way ninka hadda hogaamiya Mustafa Kamil waxaa la leeyahay waa nin mayal adag la fahantiisa, waxaana aad ugu dhow yahay oo aad ay xiriir qoto dheer u lahaayeen hogaamiyaha ururka Al-Qaacida ee hadda. Mustafa Kamil waa nin caynkee ah,
sida dadka qaarkood ay leeyihiin ma aha nin caalim ah oo diinta Islaamka ama culumta sharciga si fiican u yaqaana ma aha. Oo bariiba xataa markii Mustafa ninkii ka horreeyay oo ururkan aasaasay jamaacad takfiir wal hijra qodobkii loo baxay, oo Shukri Mustafa la dhihi jiray jamaacad Cabdinaasir ay dileen macnaha ayagoo u aaneynaya inay dileen nin caalim ah oo weyn oo jaraa'idka qaar masaarida ku qoray wiil culimada muslimiinta oo aad loo ictimaado ah, ayaa wuxuu arrinta mas'alada gaaleynta muslimiinta inay qaldan tahay ama dhalinyarada ilaa hadda aad arkayso Al-Qaacida ha ahaadaan ama Shabaabka ha ahaado ama kuwa hadda ISIS loo baxshay ha ahaadaan, weyga ay u daliidsadaan dadka muslimiinta inay gaalo yihiin, inay qaldan tahay oo dadka ahlo qiblada ah oo muslimiinta ah oo tawxiidka raacsan oo nabiga iyo qur-aanka aqbalsan inaysan gaalo ahayn culimmada muslimiinta oo dhan waa wax ay ka shakiyaan maaha, kutubada caqiidada wax laga shakiya maaha, camalka layskuma gaalaysiiyo. Marka raggaas waxyaabihii bergii sababta looga dhigay inay xag jir yihiin waxaa ka mid ahaa ninkaasi dileynaa la yihahdaa, ninkaasoo dhihi jiray Sheekh Maxamed Xuseyn Dahabi qoladan waxaa dilaa liya Asadicuun Bilxaq ama nimankaa liya takfiir wal hijra, takfiir wal hijra, laakiin urur dadka dila ma aha sida lagu yaqaano Soomaali ha joogo ama meel kaas joogo.
Maadaama aad kusoo gabagabaysay ma aha dad dagaalama ama hadda aaminsan xilligii la dagaalami lahaa in la joogo, maxay ku mutaysteen baad isleedahay in lagu daro ama lala damco in lagu daro liiska kooxaha argagixisada ah ee dunida ka jira sida Al-Qaacida oo kale?
Sababtu waxaa leeyahay waa labada dhinac, waa hadda ku darida lagu darayo masalan qoladan saadicuna bil xaq oo aan wax dhibaato lagu arkin ilaa hadda waayo qofka dambiyo gali doona looma xukumo ogsoontahay taas dhinacaas kale laba macangaga sor joogta marka la fiirso niman askarba howbadnaa dunida islaamka xukumay oo aan lagu soo qaadi karin wax shariica islaamiga ahda iyo wax diin islaamiga ahda ayagaa sababta ahaa iyo nimankan arrintaanaan cilaajinayna oo dagaalka iyo fidnada ka dhex tuura dunida islaamka labadaas qolo in laisku jaangooya fiican marka hadda ku darayo masalan saadi cunub ilxaq ee waa masar masarna waxaa layaha ayadaa hooyo u ah ama nidaamada masar soo daba joogo ilaa waqtigii masalan ee laba iyo kontonkii markii xukunkii boqol faaruuq la tuuray oo jamaal cabdinaasir uu xukunka yimid iyo turkiya oo kamaal stoorka asna saasoo kale u dhaqmay iyo jenaraalada dunida islaamka soo xukuma oo dhan badankoodu ay diinta meel qallafsan iska taageen ayay waxaanu dhasheen marka labada sabab waa isku xiran yihiin
arrintaasi kuwa gudaha soomaaliya kaga dhawaaqay in ay yihiin laantii asaadicuuna bilxaq ee soomaaliya sidee buu u saameynayaa go-aanka
dowladahan masala hadday masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelay haduu sacuudiga sida yeelay dowlado badanaa sida yeelay kudayashada macnaha aan nimankan ilaa waqtigii joogeen waqti ilaa dowladdii maxamed siyaad barre uu ilaa toddobaatameyni dagaalka marka laga soo baxay toddobaatan iyo toddobadii markuu dhammaaday ilaa waqtigaasay joogeen dhibaato hadda muuqata ay geysteen lama arag waa dad la yaqaano qaarkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutakafiina hadal yidhaahdo warnimaha islaamka iyo diinta islaamka way dhammaaday nabiga cali salaam waqtiisay dhamaystirantay qof kasta oo cilmiga yaqaana la hadli kara la sheekeysan kara xiwaar ha loo furo dowladda xataa ha loo ballan qaado inaan la xirin rag badan ayaa kasoo noqon doona
ururka ikhwaan muslimiinta marka aanu ka hadlayno soomaaliya bulshada soomaaliyeed qayb muhiima bay ka yihiin masar haddaan usoo laabano ikhwaan muslimiinka waxay ku dartay liiska argagixisada soomaaliyana waa dad caadiya oo sidan boru u sheegay qayb muhiima uga jira bulshada soomaaliyeed go-aankaasi maanu saameyn ma dhici kartaa in arrintan ay saameyn weydo saadicuun bilxaqi kuwa soomaaliya jooga haddii dowladda masar ay tallaabadani qaadato
horta ikhwaana muslimiinka waa urur islaami ah oo la og yahay tasiir xoog badan inuu dunida islaamka kuleeyahay waa urur culamo waaweyn oo dunida islaamka ay hoggaan u ahaayeen waa urur islaami ahaan laga yaqaan xataa reer galbeedka aqoonsan oo macalimiintooda waa kuwan jaamacadaha noo dhigan maxamed mursi waxaa layaha shan iyo labaatan sano uu california marna naas u shaqaynaya marna uu u shaqaynaya jaamacadaha uu wax ka dhigay ma aha ikhwaan muslimiinka urur argagixisa maaha adduunyadu reer galbeedka way ka warqabaan dowladaha masalan markay masar ay yimaadeen ayaa dowladdii masar ay hal jeer waxay ku dhawaaqday inuu urur argagixisa yahay wadamada khaliijka oo ayagana u baqaya in xukunkooda zaczaca ama masalan gilgisho ayaa ayagana ku daray reer galbeedkay ka codsadeen ingiriiska hadda aan joognaa ugu soo horreeyay waqtiga david cameron reer galbeedka waa ku diideen uma naqaanay dhe anaga urur ikhwaan muslimiinka argagixisa uma naqaano soomaaliya ka joogo ikhwaan muslimiinka waaweyn dad waaweyn oo hadda jaamacadda masalan dadkan lida islaaxa ahaa layihahda soomaliya si ay u taqaano iyo rag kalooda oo joog intay soomaali u tareen aaba ka qiimo badan wixii dowladihii hore usoo tareen masalan waa ka warqabnaa sida ay waxbarashada iyo horumarinta iyo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka wanaagsan dadka ay ugu barbaariyeen adduunyada waa ka warqabtaa lama raba rag waaweynay soo saartay ikhwaan muslimiinka mahatiib maxamed ay soo saareen rajab dayib rajab erdogan ay soo saareen maxamed mursi ay soo saareen xasan turaabi ay soo saareen
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi xeele oo aqoonyahan arrimaha soomaaliya ka faallooda isagoo ku sugan magaalada london ayuuna u warrameeyey waryahayga jacfar kukaay
dhegeystayaalkaad weli nagala socotaana waa qaybta soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta sheegay inay taageersan yihiin mowqifka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee ay xiisadu kala dhexayso wadanka qatar kaasi oo khilaafsan go-aanka dowladda soomaaliya ee dhexdhexaadka ka ahaa xiisadaasi koonfur galbeed ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in go-aanka ay gaadhay dowladda federaalk soomaaliya lixdii bishii juun aan laga tixgelin lagalana tashan maamulka koonfur galbeed iyo dadweynaha ay saameynayso haaruun macruuf ayaa go-aankan ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed xilliganna ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi
umadsan tahay warqada aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha umada Soomaaliyeed ee gaar ahaan dadkan Koonfur Galbeed ku nool waxaan go'aansanay inaan raacno dawladahii wanaagga iyo caawinta Soomaaliya ku aanbaxay sida darteed dawladdu waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dawladda Imaaraadka iyo Saudiiga isbaheysiga lagu taageerayo
marka go'aanka dawladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dawladda federaalka
dawladda Koonfur Galbeed waxay mas'uul ka tahay umadda Soomaaliyeed gaar ahaan umadan deegaanada ka soo jeedo sida aan la socotid umadan waxay joogan meelaha ugu badan oo ama ay joogan oo dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ahaato ama shaqo ahaato waa dawladaha Imaaraadka iyo Saudiiga sidaa darteed dawladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda wixii dantooda unbay ka shaqeynaysaa
marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda khaliijka dhinaca Saudiiga iyo Imaaraadka
sida aan la socotid umadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Saudi Arabia iyo Imaaraadka waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda
danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xilsaaro dastuurku oo faraya dawladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay mowqifkeedana way sheegtay waxay dhahday dhexdhexaad baan ka noqonaynaa wadamadaas haday heshiinayaana gacan baan ka geysanaynaa maxaad ugu ixtiraami weydeen dawladda
dawladda federaalka annaka waa ixtiraamsanahay laakiin dalku waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal heer maamul goboleed haddii maadaama dadka ugu badan oo Soomaalida ee deegaanadaas dadka Soomaalida ay danahooda ku jirto maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas
waa gartay laakiin waxaa lagu heshiiyey oo Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dawladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen isku raaceen oo hanaanka dawladda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dawladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aan la socotid maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirto la raaco annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan waxaana aragnay dadka deegaanadan ka soo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raacayaan aragnay sidaa darteed dawladda go'aan ayay qaadatay dhinacaas unbay raacday
marka qodobka 4-10-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dawladda dan kama galaysaan
dawladda waxaa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga sameynayo annaka haddee danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno waa inaan u shaqeynaa dadkeena iyo dalkeena
waa gartay laakiin qodobka 4-10-aad haddaan ku akhriyo waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada lacagta ay iska leedahay dawladda federaalka Soomaaliya saasuu qoraya qodobkaasi marka dawladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka Koonfur Galbeed sidaas miyaad leedahay
annaka waxaan u aragnaa dawladda inay ay u janjeersatay ama in loogu baneeyo qof shaqsiya in dhinac badar loo janjeero annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantooda waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan
marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen Koonfur Galbeed ahaan qodob ka mid a dastuurka aad jabiseen ood ku xadgudubteen taasi miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u banaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan
sidaa hore la socotid Koonfur Galbeed uguma horeyn inay soo saarto qasacadadeed maamulka Puntland ayaa ka horreeyey maamul goboleedyadana waxay u dhiseen dadka deegaankooda waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin
waa gartay laakiin waxa Soomaali oo dhan dawladda Soomaaliya u soo qaaday maxaad ugu qanci weydeen maxaa gaar ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan
gaar u istaag ma ahan arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay Sacuudiga iyo Imaaraadka waa la socotaa dadka ugu tirada badan ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga si loo fiiriyo dadka danahooda maamulka koonfur galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan.
Waagta dhowr jeer waxaad sheegtay ummada koonfur galbeed ayay dan u tahay arrintani. Goormaad ummada koonfur galbeed afti ka qaadeen oo go'aankan inay ku raacsan yihiin ay sheegeen?
Sax waaye, afti aan qaaday ma jirto, laakiin mas'uuliyadda maanta dalka dadka deegaanka ka soo jeeda annakayna saaran tahay. Insha Allah aftina waa la gaari doonaa, dalka oo dhan baa afti ma gelin.
Waagta go'aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan, madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen, ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa wadamada dibadda, Imaaraadka, Sacuudiga iyo wadamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe, sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliya?
Annaka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dowlada dalkan dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay, ma aaminsanin inay wax wiiqayaan. Waxaan aaminsannahay inay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waa gartay, laakiin markay labadaas idii sinmeen, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga?
Taas waa iska caddahay. Annaka dowladda Qatar hadde adigana waa iska ogtahay, dadka Soomaaliyeed Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan Qatar keenin. Annaka Qatar waxaan u aragnaa in qof gaar ah loogu daneeyay arrintaas.
Laakiin waxyaabahan aad danaha gaarka sheegaysa miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka Soomaalida uu mid ku wada hadlo, uu mid ahaado dhib iyo dheef, uu dowladdiisa daba istaago, garab istaago?
Dalka federaal waaye, dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleeda, ayadaa laga rabay markii horeba.
Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed, xilligana ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi, waxa uu isagoo baydhabo ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Waa tahay Jacfar. Oo dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna ahayna wasiirkii arrimaha dibadda Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay go'aanada maamulada ay ku garabmarayaan go'aanka dowladda dhexe ee federaaliga ah. Fawzi Yuusuf oo ka tirsan hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadashay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsana jabhadda ONLF. Wariyaha V O A Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayay arrimahani kala hadashay.
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lahay inuu yani arko dalkii oo iska wada horjeeda raadi dowladda dhexe, mas'uuliyadda rayd ee ahayd ee dastuurku siiyay qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran, inkasta oo ay gudiga dastuurka hadda xuquuq dheeraada siiyeen dowladda, qodobadaas oo ah 4 waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulka dowladda dhexe iska leh, wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan, waxa weeye mas'uuliyadda dowladda dhexe weeyaan. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladahay ay la midka ahayd ay garab istaagto, in maaragtay la dabarjabinayo mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo. Waxa ay tiri waa gobolkii 4 hadda dowlad goboleedkii 4 waxa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga mid la sax kuma aha dowladdana in lagu gafo oo kolba laga horimaado. Macnihii waxa weeye waa wax laga shaqeynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconin la furfurayo oo kolba meel laga dacwareen lagu hayo, saasaan u arkaa.
Maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan Imaaraadka Sacuudiga ku hayaan gudaha Soomaaliya?
Horta dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo 4 dowladood ee xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah, Mareykankii baa la anaga anaguna idin dhexdhexaadinayna, Germany waa maqlaysan, France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlaysan, meel fiican bay maraysaa. Heshiisiintoodii iyagii baa dad walaal ah weeye, dad ku wada jira jinsiga weeye, waa dad aan kala maarmin, waa dad Arab League ku wada jira. Marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaala waa siyaasada hoose iyaga ka dhaxaysa. Marka waxay Soomaali u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay, sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda Soomaaliyeed, ixtiraam badan North Africa oo dhan baa ka mid a. Ta kale madaxweynu waa kii Masar tagay, aad baa loogu soo dhaweeyey, aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen, kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed, way ku ixtiraameen. Sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay. Marka waxa weeye imaaraadka dad aynu saaxiibnahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye oo ina caawin jiray oo Soomaali badan ku nooshahay oo xiriir fiican inaga dhaxeeyo marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
ah waxa la gudbin dawladda dhexe Soomaali
dawladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato booqofkeeda dhexdhexaad ka soo heshiinayaan dadka
iyo faragelinta lagu haya maamulada gaana gaarayaan oo ka imaanay dawladda carabeed gaar ahaan imaaraadka Saudiya
faragelinta ay dawladahaas ku hayaan dawladdu waa inay protest ka bixiso waa inay u sheegto waa inay tiraahdo waxyaalaha wixii internal affairs ama arrimaha iyaga gudaha ah waxaan jecelnahay in lagu ixtiraamo odayaasha dawlad goboleedyada madaxweynayaasha kaana bikul ixtiraam aniga tala ahaan iyo intii kulliban aan ka gaaray maqaam dawladeed experience kan yeeshay waxa weeye ma arag meel dawladahii hoose ama goboladii dawladaha Kenya kala ka soo qaad imika gobolka Wajeer dawladda dhexe Kenya go'aanka gaadhada gobolka Wajeer kama hortagi karo uma oran karo ka horjeedna ama dawladdaasi mowqifka qaatay mid ka duwan waxaanay waxa weeye waa la kala googo ayaa dadku kala socdaan wala kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa inay dareenkaas u yeeshaan lagana hortaga arrimaha caynkaas
xuquuqdaal baa taa siyaasi baa taa dawladda muddo ku jirtay dawladda Soomaaliya adkaysimadu wuu yaryahay waa dawlad tabar yar dhawaan waxa doktay nin la yiraahdo qalbi dhagax baa dawladda Ethiopia loo gacan geliyay doodo weyn baa ka dhashay ilaa haddana maanta ugu dambeysa gudoomiyaha baarlamaanka uu saaray sidee bay kuula muuqataa go'aankaas
qalbi dhagax shakhsi weeye hase yeeshee wuxuu ka soo jeedaa uma waxa weeye laambad si yarayd oo si baxaysay oo dhowr boqol oo saylaata daba sideed boqol oo sanado halgan Soomaaliyeed from waqtigii Ajuuraanka waqtigii Axmed Guray waqtigii Sayidkii 77 waqtiga dheer ka soo jeeday Soomaalina dareenkeeda waxaa kiciyay tarjumada ay dareenkaas qof xornimadoona hase yeeshee kililka shanaad dadku go'aan bay gaareen dadkaasi waxay ilaadeen waxaanu nahay dawlad gaar ah wayda ka maranay Soomaaliya xaqiiqatan development badan bay gaareen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadeyntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen marka waxa weeye qolow waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay hadii qalad dhacay gudiga maanta la saaray qaladkaas uu soo saari doonaa cidii mas'uuliyadda qaadaysa taasan qaba laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shakhsiyan aniga qulaydo ilama toosnayn markii hase yeeshee hadda dawlad jaaraynu nahay iyo dad la anaga mowqifkayaga waa cadeysanay taasina waa meesheeda marka meesha waxa weeye labada miisaan ba iska rab socda halgankaana in indhaha la iska tiro maaha waxa weeye Soomaali muddo in badan ba ku soo dhimatay in badan ba hadda dalqanaysa oo leh maxay ay sidaa ugu dhacday waxaanse ku soo ururinaya arrinkaas dawladda Soomaaliyeed ee yar ee urdunka ee toostay ee kacaysa imika ku faacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maartay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kala laba arrimood qalbi dhagax go'aanka waxa ka gaari doonta gudidaas laakiin ma qabo in dawladda lagu jaamis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacda
ku hoos gudboon arinta oo la fakaana marka waxa la misaltay inay tahay
ONLF aniga personally fuzi ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karo argagixiso isagoo laakiin jabhada xurriyad doonka ahayd qaarna banaanka way kala jabeen qaarna gudihii bay galeen oo way maxay ahayd leeshiin dawladda Ethiopia oo dhulkoodii bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dabaday taagan yihiin waxay leeyihiin xurriyad doon baan u nahay anaga iska yagayo taqriir masiirkayaga iyo salaam ama yaani go'aanka aanu shakhsiyad anaga leh anagaana go'aanka gaareyna I believe labadaba in lagu ixtiraamo iyagaana tahay in ay ka heshiiyaan oo arrinkooda meel saaraan because dagaal joogta ah iyo duulimaad joogta idan uguma jirto mustaqbalkooda
taasi waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda heena ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan waxana ay la hadlaysay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
VOA
hagaag dhageystayaal wararkaasi iyo wareysiyada seerkaad kala socotaan waa VOA weli waxay noo soo socdaa warar iyo warbixino kale iyo weli barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii qurbe iyo doodii gaabneyd iyo weliba ciyaarihii hase ahaatee intaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobo ka mid ah warkii dunida ugu yaraan 3 ruux oo laba haween ay yihiin mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga garanayo ayaa ku dhintay 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha dhexe koonfurta kaga beegan maamulka gobolka Shabeelaha dhexe iyo dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibaatoodu gaadheen waxana dhaawac la geeyay oo hadda xaaladooda lagu la tacaalaya isbitaalka magaaladaasi gaariga shilka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca Soomaalidu ay noohada u taqaano waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilometir u jirta Jowhar
dacwadu jeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 4,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalka India kuwaas oo kasoo baxday wadanka Myanmar maxkamadda ayaa dhageysiga arrinkaasi bilowday maanta Isniin ahayd dowladda ayaa war ay maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qoomiyadan Rohingya ay yihiin soo galooti sharci darro wadanka ku soo galay isla markaasna qaar iyaga ka mid ah halis daran ku yihiin amaanka qaranka India qareen u doodaya dadka dhibaatada Myanmar ka soo baxsaday ayaa sheegay in dastuurka wadanka India uu siinayo xuquuq iyo xurnimo isku mid ah qof kasta oo India jooga haduu muwaadin yahay iyo hadii kalaba
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Ubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go'o dalka Ciraaq intiisa kale taasoo la qorsheeyay inay dhacdo dhamaadka bishan maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa inta laga xirinayo arrimaha la xiriira dastuurnimada codayntaasi maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqida loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meel marinta amarkeeda
galabta ayaa inta badan xafadaha magaalada Boosaaso waxa laga maqlay qarax xoogan kadib markii ciidamada amaanka ee Puntland ay qirxiyeen meelo la dhigay waddo ku taala Boosaaso oo halbowle u ahayd hawsha ganacsiga ee magaalada Boosaaso Cornel Cabdi Xakiin Yuusuf Xuseen ayaa VOA u sheegay in ciidamada amaanka ay ka warheleen koor inta aanay walxaasi qarax sameeyeen gudaha magaaladaasi oo halkaas la sheegay in lagu aasay duwinaha ayaa lagu amray in ay isaga fogaadaan goobta waxyaabaha qarxa la soo dhigay mana jirto cid wax ku noqotay laakiin khasaare burbur ayaa soo gaaray dhismayaal ganacsi warka naga soo gaaray Boosaaso waxa intaasi ku darayaan in koox bastoolada ku hubaysan ayaa beenimadii axaddii dhaawac u geysteen taliyaha ilaalada maxkamadda darajada koowaad ee halkaasi Gaashaanle Maxamed Cali Saleeban
waxaan dhigaystayaal haatan waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray Zahra Cabdi Axmed
waan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa dhalinyarada Soomaalida Sweden oo dawladda iyo hay'ada gaar ah ay u diyaarinayaan waxbarasho ay kaga hortagi karaan in la xajireeyo dhalinyarada una sahleysa inay helaan shaqooyin iyo xirfado ay yeeshaan Jibriil Xuseen waa wiil dhalinyaro ah kuna sugan caasimadda labaad ee dalkaasi ee Gothenburg wuxuu ii sheegay in dhalinyarada oo la tababaro ay ka dhigan tahay inay helayaan wadiiqooyin looga baajin karo in ay ku biiraan qalalaasaha iyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka kale oo daraagiska ay ka mid tahay iyo maandooriyaasha wadankaasi dhalinyarada qaarkood la degay dhawaantan ayaa waxa uu qaatay tababaro casharo ku saabsan in laga hortago dhalinyarada in la xagjireeyo iyo sidoo kale isticmaalkooda daroogada
marka hore saaro oo ku salaamay alaykum en dhalinyarada waxaan ku wacyigelinaa arrimo badan oo ka mid tahay criminality-ga iyo terrorism-ka dadka xajirinta inay dhalinyarada ka faa'iidaystaan oo kaleeto marka basically wixina la baro oo ka mid tahay waxaa la kulannaa mucaayan sida aan sheegay wadaaddo dad waxbartay waxaan aadnaa workshops iyo mutaqaanaa meetingo badan marka waxaan soo barano anagana dhalinyarada ugu sii faa'iideynaa
marka ilaa hadda intee dhalinyaro ayaa adinka ladin tababaraad si tababarteen
ilaa hadda runtii 10 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isku jiraan ayaa la tababaray
waan
ka mid ah
hadafkiina muxuu yahay marka
hadafkeena waxa waaye in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden gaar ahaan Gothenburg inay bulshada kale oo asaagooda ay wax la qabsadaan qaana dhanka xagga waxbarashada xagga kasto dhalinyaro xagga kasta ka dhisan in la helo ayaa rabnaa.
Saciid Yaasin ayaa iyadana kamid ahay dhalinyaradii ka qayb galay kulankaasi. Waxa aan weydiiyay waxa sida rasmiga ah ee dhalinyarada jiilkooda laga rabo inay u gudbiyaan AI ayagana barteen.
Walaal waxay tahay kolay dad badan aan la kulanay sida Jabriil iyo Cali baa u sheegeen. Ahra badan aan qaadan dad badan aqoon laba la kulanay. Mika waxay tahay inaan anaguna mataqaana dhalinyarada hadda soo kacaysa oo ku nool wadanka Sweden inaan u noqono sawir u noqono tusna waxa wanaagsan wixii aan baranayna aan uga faa'iideyno.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda maxaad siinaysaa adigu hadda gabdhihi ayaad ka mid tababaray gabdha ayaad tababaraysaa dabcan ama aad wax u sheegaysaa marka waxyaabaha aad kala hadlaysid maxaa ka mid a gabdhahana?
Waxaa kamid a walaal inay mataqaana kolay wadankaan joogno wadan qurba ay noqdaaniin dad mataqaana wadanka tayo kuleh waxbartay horumarkay gaaraan.
Waa gartay marka
maxaydambiyaadka oo kale sida ay mataqaana iskaga ilaalin.
Dad badan ayaa u arko in hay-adaha maxalliga ah iyo dowladaha oo iskaashanaya dalalka reer galbeedka la dagaalanka argagixisada haatan inay u weecinayaan oo ay u marayaan in dhallinyarada tababaro loo sameeyo lagana jeediyo waxyaabaha loo malaynayo inay saameyn ku yeelan karaan. Jabriil Xuseen waxa uu tilmaamay dhinaca kale in dhallinyarada kuwooda haatan laga hadlayo ee dhibaatooyinka ay haystaan ma ogii ay jiraan kuwa iyaguna waxbartay oo waddankaasi horumarka gaaray.
Dhallinyaro wallaahi aad u fiican way jiraan oo jaamacada ka baxay waxbartay shaqeysta dadkooda waxtara runaantii waxaan jiro dhallinyaro ayagana sidoo kale nolosha ka dhacay oo marka bay-ada waddanka la qabsi waayey. Marka waxaan rabnaa dhallinyaradu soomaaliyeed inay heer fiican ka gaaraan nolosha asaagoodan wax la qabsadaan waddan qurbaa la jooga. Marka dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii ayaga ah wax kasta ayaga ah in la maalgeliyo la investigareeyo waalidiintu ay mutaqaana jirid balageliyaan dhallinyarada rulcaantii maamooyinka credit badan ku siinayaa ilmaha inay markas iskuulka ka warqabaan haddii oo macalin committee la leeyahay ilmaha ayaga raaco odayaashan waxa uu sheegaa inay mutaqaana ayagan jiro laba jibaaraan dadaalkooda dhallinyarada aan aad iyo aad mutaqaana aan ugu dadaalno.
Cali Yaasin Gurbe waa gudoomiyaha hay-adda Somali Dialogue Center ee dalkaasi Sweden wuxuu ii sheegay in tababarada noocaana ay ahmiyad u leeyihiin horumarinta dhallinyarada iyo shaqa abuurkooda marka laga soo tago inay ka hortagayaan in la xagjireeyo ayaga.
Horta waddankan Sweden dadka dhalinyarada Soomaalida oo soo gashay ama ku nool waa laba qaybood. Qaybi waa qayb waddanka dib ka soo gashay 10 sano ugu dambeysay, qaybna waa kuwo 20 sano hore joogay. Dhibka jirta marka waxa waaye waxaa muuqatay inaysan jirin ururo ama bulsho ama hay-ado ka shaqeeya in dhalinyaradii wanaagsanaa ee waddankan heerka ka gaaray la soo bandhigo si kuwii dambe ay u daawadaan ama kuwii dambe oo wanaagii horumarka ka gaaray waddankan loo soo bandhigo kuwii hore waddanka joogay. Marka waxaa muuqatay in labadaasba la weysanaa, taasna ay keentay in wixii xunba Soomaalida loo saaro la dhaho xawaale. Haddii maanta dembi dhaco la dhaho Soomaalida geysatay, haddii loo dhaho dad baabaxay dhallinyarada Soomaaliyeed, marka taas waxay keentay in dhallinyaradan iyo kuwo kale oo badan oo Soomaaliya ay ku dhiiradaan inay dadka wanaagsan oo Soomaalida waddanka horumarka ka sameeya la soo ban, sida qof Soomaaliya oo jaamacadaha waddanka ugu sarreeya ka baxay oo shaqada waddanka ugu sarreysa wadamada mataqaana ugu wanaagsan haya, gabar Soomaaliyeed oo dhakhtarada oo kale in lasoo qabto mataqaana iyadii ay la kulanto gabdho Soomaaliyeed oo ay siiso fursadii iyadu waxay soo baratay iyo qaabka usoo baratay sida bulshada u caawisay. Sababtoo ah dadka dhallinyarada inta badan ka faa'iideysta waxay uga faa'iideystaan bulshada aan la dhaqan tahay, boos kuma lihid, meel kama haysatid, laguma soo dhaweynaayo, qaxooti baa tahay, waxaad ka tahay qof muslima oo aan mataqaana aan laga jeclayn iyo wax la mida oo ay mataqaana ku qaldaayaan.
Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay dalalka qurbaha ee Soomaali fara badan ay ku qaxeen, hase yeesheena qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradu ay ku dhasheen waxaa waddankaasi waddamada kale ee Yurubba ka jira waayadan iyo guud ahaanba waqooyiga Amerika dhallinyaro ayaga oo yaryar ku biiraya kooxaha xajirka kana tegaya waddamadii horey u siiyay deganaanshiyaha iyo sidoo kale dhalashooyinka, taasi oo keentay in dagaalka dhinaca kale loo weeciyo wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada. Guud ahaana barnaamijkeenii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay arrinta la xiriirta dhallinyarada iyo ka hortagista in la xagjireeyo ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan. Inta toddobaadka soo socda aynu mar kale barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doonana. Sidaas iyo nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa waddo dadaalo dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horreysay taariikhda oo dhowaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee Qaramada Midoobay. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso, mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliya, iyo Amiin Saxane Haaraan oo loo yaqaano Abwaandiirane. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi. Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado?
Jawaabteyda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso. Waxaan isleeyahay in ogolaansho noocaas ay Soomaaliya hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dowladihii isdaba joogay ee Soomaaliya. Aynu ugu dambeysay hadda dowladda xadda xilka hayso, waxaan isleeyahay jawaabteyda waa haa. Waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka dowladda Soomaaliya.
Abwaandiirane, Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska, ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo, mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arrintan?
Kasaldhibaan, aad iyo aad u mahadsan yahay. Laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo sayn nabay waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa, shaqo aad iyo aad u weyn. In maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis, hawl badan baa ka horeysa. Waxaanan odhan karnaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa, tabar yarina way isula dhacdaa. Ninkii wadani dee wadani qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado. Baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta magaransa baahiyo kala ka badan oo waa secondary needs weeye, haddii la eego primary needs maaha dalxiisku. Marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa, haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
Aad aad mahadsan tahay abwaankana, waan soo dhaweynaa fikirkiisa. Laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama imaan waxay ku timid waa daraasa caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in reasonably ma lagu dalxiis karaa Soomaaliya dalxiis gaar mu tahay? Jawaabtu waa haa. Waa dareemi karnaa meel tusan amnigeeda fiicnayn in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa. Laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana, meelo badan oo amniga jiro ma Muqdisho kale aan fiirino maaha, meelo badan dalka foramrasaserhaskamboni waxaan leenahay bad aad u weyn, waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiisa kale aan nooceeda laga helin, waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiista mudan. Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaaba hoose oo dhow, laakiin si guud waxaan isleeyahay arrintaasu inay guul weyn oo la gaaray ay tahay.
Abwaandiirane, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Cumar. Wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyey ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay-adda dalxiiska adduunka ee Qaramada Midoobay. adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan?
Soomaaliya alxamdulillah meel fiican bay maraysaa, laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan, shimbiro, wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay. Waan la socdaa webiyo badan maraan, meelo badan oo qurux badan maraan. Laakiin waxaa su-aashu tahay saynabay dhulkii ma maamushaa? Dowladdu baa su-aasha halkaasi ka taagan tahay. Nabadgelyo ma ka jirtaa? For example, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyin kara? Ma haysataa dowladdii oo ma maamushaa? Qofkii dalxiisayay ma dayuurad bu ku dalxiiso? Gulka dishiisa lagu dalxiisa lama rabo. Haddii taalada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiiso anigu aruma hayo. Laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay, laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdi dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 150 maanan go'an laha
fikirkiisu waddanka
waxaad u tahay dalkan hadda wax ka soo kabanaya waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wax ka soo kabanaya dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad dalka wuxuu ka soo kabanayaa dowlad sentraal ah federalism uu gudbayaa marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajin dadka Soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principle waxaan maxay ku yimideen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu ahaa aniga ka eega mahayo berimayaa la dalxiisaya ma meeshaas shabab jooga ama meeshaas xagga si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisan ka mid nahay horena waan u sheegay dowladda inay waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha allahu haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maya
marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamulada amniga iska kaashanaya
amniga iska kaashanaya weliba hadda waxaa jira meelo nabad ah gobolada waqooyi baa kamid oo hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxaa kamid a gobolada waxaa kamid a maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada waxaa kamid a xamar adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meelo kasta meel walba ayay ka dhacaan habeen hore awoodmaysay london bay ka dhaceen oo meelaha uu magaysay ay ka dhaceen waxaa ka dhacay baa dadkan baris iyo darada ugu dambeysay barcelona wax ka dhacay marka la fiirin mahayo ayada waxaa dhacaya haddana waa la dalxiisayaa waa la hagaajinayaa nidaamkii dalxiiska ee dalka in la dhiso ayaan kula talinaya wasaaradda waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasi
haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo kheyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxiran yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsano waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyay naftaada see dabartaa tolo maxaad samaysaa xaggeed wax ka barataa mustaqbal dhallinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beri baa waxaa jirtay annagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyey baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha layaa jawhar waanu ku soo dalxiisnay shugarkeen halkan la yidhaa ama qasabka yaa nala soo tusay kabacdina hal shimbir nooc ka mid a ayaa haddana naloogu sheegay jubbada hoose kismaayo baa laga sii ambabaxayaa british forestry project baa berigaa maamulayay ma garanaysaayay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkiibaa la aaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facilitygaas o dhan dhallinyaradu ma haysato ma haysato waxyaaba kale lagu mashquulsan yahay dadkuna wuu yar didsan yahay waa la yar naxsan yahay indhaha la yar taagayaa marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba haddii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta ee dalxiiskii waddanka maxaa tallaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban kartaa amaba ay ku soo jiidan kartaa maxamed cumar geede
macnaheeda ma ahan in ay dowladda keliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan iyo deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sidaad ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxaa ka jira maalgashi not inay dad cadcadaana kaliya ay yimaadaan oo aan fikirsino sax maaha Soomaaliya waxaan leenahay kumanaan diyaasbara waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalkan wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiraday buu la mid yahay waa la samayn karaa ayagaasa samayn kara dowladda ku caawin karta just dowladda waa inay regulation ka samaysaa dadka ayagaa samaysanaya wax kastaan leenahay dhul beered baan leenahay mid macdin le baan leenahay just waxaa looga baahanyahay dowladda inay regulationka sharciyadii iyo nidaamkii ee dowladda dadku samayso dadka ayagaa keenaya maxaan dhihi jiray ammaankii ayagaa keenaya dalxiiskii ayaga maya hadda waxaad muuqata mad farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo meesha ugu dambeyso hoteelada laga samaynayo iyo ganacsiga laga samaynayo iyo dalxiiska iyo maxaali wax kastoo ku haboonaa dad lacag ka soo geli leed waxaa samaynaya ummadii soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayagaa wa dalxiis noogu filin
adigoo soo koobaya abwaan dhiirane gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigii hala sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigii horta hala sugo oo abnigii oo maxaya boqolkiiba boqol ah kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa kolkaasaa arrimo badan laga hadli karaa kolkaasaa waxaa laga hadli karaa shaneemooyinkii in la furo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo kolkaasaa waxaa laga hadli karaa baabuurtii oo halkan intay ka baxdo la leeyahay
leeyahay boosaaska boosaasu oo la leeyahay maxaa ku dhahdaa garowga garowga oo la leeyahay maxaa ku dhahdaa gaalkacyo oo la leeyahay baan ku dhahdaa baydhaba oo la leeyahay baan ku dhahdaa jirib jirib la leeyahay marka dad markaas laga hadli karaa laakiin haddii aan intaa la sameynin haddii wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa wax iska madadaalo oo sidii yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin baa u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska keliyaba wadankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeennu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba nin baa beri murmaysaynaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaa saynabay wasiirka iyo adigiyo anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damcana inaynu soomaaliya ku soo dalxiiso halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyey bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamera qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kalaa ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuna sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo tolow taas lafteedii baan isweydiin karnaa intaan gobollada loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
sayna abubakar maxamed ayaana doodaasi gaaban muqdisho kusoo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa v o a oo washington si toos idinkaga imanaysa haddana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee b s g oo goolal aanay lahayn ku badisay lukaku oo shan ku bedelay iyo weliba natiijooyinkii toddobaadkan qaar ka mid a horyaalada qaaradda yurub haddiisi aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan adag oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta everton waxa ay kaga badisay 4 iyo waxba ciyaaryahan romeo lukaku oo ay kooxda kubadda cagta ee manchester united ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta everton ayaa kulankii ugu horreeyey ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray ciyaaryahan lukaku ayaa 5 ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa uuna 5 kulan dhaliyey 5 oo mid ka mid a daqiiqadihii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa uu suurogeliyey kooxdiisa kubadda cagta ee manchester united kooxda everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee manchester united hase yeeshee daqiiqadii 80-aad markii la gaaray wixii ka dambeeyey ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay sidaasina kulankii 3-aad oo xiriir ah ayaa looga badiyey kooxda kubadda cagta ee everton kulamada kale horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ajaleeco ee toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda crystal palace gurigeeda southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay huddersfield town waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda leicester city liverpool bareejata lamida banley ayaa ku celisay newcastle united 2-1 waxay kaga badisay kooxda stoke city watford gurigeeda lagula durduriyey oo manchester city ayaa 6 kaga badisay ciyaaryahan aguero ayaa 3 oo ka mid a kuwaasi dhaliyey isbarmajaal bion eber iyo eber waxay la gashay kooxda west ham united tottenham hotspurna tirata leg swansiri ayay ku kala tageen halka jersey iyo arsenal iskula dhinaca dhaceen eber iyo eber barbara ah waxaana arsenal ay ku ciyaareysa garoonka stanford bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldarro kala imaanaysay ha yeeshee kulanka intaanu bilaabin ka hor macalinku waxa uu ka tegay oo aanu ciyaartooyda 11 garoonka galaysa aanu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay arsenal kula joogaan si ay usii dheereeyaan waa sanjes iyo ozele welow ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaaryahan alexis sanjes horyaalka dalka ingiriiska waxaa wada hogaaminaya kooxaha manchester city iyo manchester united dabcan waa labada kooxood ee dariska ugu isku magaalada ka dhisan mis 13 dhibcood ayay leeyihiin everton a f c bournemouth iyo crystal palace ayaa halka hoose fadhiya dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka ingiriiska waddanka faransiiskana kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa magaalada baris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee lyon ciyaartan oo dabcan si weyn loo sugayey marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda kubada cagta ee PSG. Labadan gool ayaan midna aanu dhalinin mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubada cagta ee PSG, waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta ah. Waxaa qeybti hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhamaatay kadib markii la isku soo noqday gool oo tareeta ah iska dhaliyay ciyaaryahan Marcelo oo daqiiqadii 75-aad gool u saxiixay kooxda PSG walow u ciyaaray kooxda Lyon. Taa waa lagaga sii daray kooxda kubada cagta ee Lyon. Haddana gool kale oo tareeta ah iska dhaliyay oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubada cagta ee PSG. PSG waxay ku guuleysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay ahna isuura gelin dalashadooda. Hayeeshe Edison Cavani oo ka mid ah xidigaha ay ku duusho kooxda PSG ayaa rigoore ay heshay iska qasaariyay. Sidaasi kooxda kubada cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin. Haatanna haddii aan jaleeco horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray, waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3-0. Girona waa la garaacay oo gurigeeda 1-0 waxaa kaga badisay kooxda Sevilla. Las Palmas tirada leeg Atletico Bilbao ayay ku martay hase yeeshee kulankii 7-aadku. Waxa uu dhaxmaray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid. Waxaan lagu ciyaaray guriga Real Sociedad inkastoo ciyaartu ay 3-1 ku badisay kooxda Real Madrid. Haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekeen mid tir inta leeg la iskaga badin karay oo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain. Waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3-1 kaga badisay Sassuolo. AC Milan 2-1 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina. Waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6-0. Waxay ku qabatay Benevento, Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 bareejaha ayay isku celiyeen. Isbaldu waa Mille Tredici waxaa 2-0 kaga badisay kooxda kubada cagta ee Cagliari. Kiev Verona na 1-0 bareejaha. Waxay wada galeen Atalanta Laziana waxa ay 3-2 ku qabatay kooxda Genoa. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafidaadda ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaayi nabad.
Adaad buu maasin yahay markana dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa.
Maana Umar Abdullah Shooli iyo heesti Taru Dira ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo ay idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani aniga oo ah Jaafar Kukay. Intaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay nabadgalyo.